Hyvää tiistai-aamua Ykkösaamusta. Tänään aiheitamme ovat Ranska, rikokset ja Ruotsi. Ranskassa keltaliiviliikkeen mielenosoitukset ovat jatkuneet viikkoja. Ihmisiä on kuollut, omaisuutta on tuhottu ja vaikutukset talouteen lasketaan sadoissa miljoonissa. Tilanteen kärjistymistä pohtii pian ensimmäinen vieraani, Ranskan tuntija Helena Petäistö. Tästä päivästä ei tullutkaan Britannian EU-eron kohtalonhetki, sillä pääministeri May päätti lykätä parlamentin äänestystä erosopimuksesta. Missä siis nyt mennään Brexitistä? Tässä arvio 10/8. Kahdeksan jälkeen puhutaan suomalaisia kohuttaneista ulkomaalaisten tekemistä rikoksista. Viimeisimpänä epäilyt seksuaalirikoksista Oulussa. Kolme kansanedustajaa pohtimassa asiaa. Ja viimeisellä puoliskolla Ruotsin mutkikkaasta hallitustilanteesta sekä Marian Abdul-Karimin kolumni vähemmistöistä ja huonosta viestinnästä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Kanssani studiossa on lähetystoimittaja Kaija Kelman. On aika katsoa aamun uutisotsikoita ja kerropa, kuinka monelle tämä päivä on ihan mukava päivä.
No niin, aloitetaan sitten siitä. 3,5 miljoonalle suomalaiselle tämä on aika hyvä päivä. Ennätyksellisen suuri summa veronpalautuksia maksetaan siis tänään ja tileille palautetaan lähes 3 miljardia euroa. Entinen pääministeri Esko Aho luopuu suomalaisten vientiyritysten etuja ajavan East Officein hallituksen puheenjohtajuudesta tämän kauden jälkeen, kertoo Lännen media. Ahoa kuitenkin kiinnostaa jatko pakotelistalla olevan Sberbankin hallituksessa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pitää kaikki sähköiset palvelunsa suljettuina ainakin huomiseen keskiviikkoon asti. Trafin palvelut toimivat kuitenkin esimerkiksi puhelimitse ja suoraan katsastuskonttorilla. Ja YK:n ilmastokokouksen esitys ilmaston lämpenemisen pysäyttämisestä on ajautunut umpikujaan. Esitys pohjautui kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raporttiin, joka patisti hallituksia ottamaan vastuuta ilmastonmuutoksesta. Puolan ilmastokokouksessa varsinkin Yhdysvallat ja Saudi-Arabia vastustivat esitystä.
Siitä kokouksesta niin kovasti ole odotettavissa, ollut etukäteenkään odotettavissa. Ja sitten sinulla on vielä aihe, johon mekin syvennytään hieman vähän myöhemmin.
Joo, kyllä. Britannian pääministeri Theresa May matkustaa tänään Hollantiin ja Saksaan keskustelemaan Brexit-sopimuksesta. May lykkäsi eilen parlamentin äänestyksen Brexit-sopimuksesta, koska näytti siltä, että sopimus olisi kaatunut äänestyksessä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on kuitenkin sanonut, ettei EU:n ja Britannian välille saavutettua sopimusta enää avattaisi neuvotteluille.
Tästä siis 10/8.
Ja sitten vielä yksi uutinen. Venäjän ilmavoimat on lennättänyt 2 ydinohjuksia kantamaan suunniteltua Tupolev 160 pommikonetta ja muuta kalustoaan Venezuelaan. Venäjä osallistuu siellä sotaharjoitukseen isäntämaan kanssa. Harjoitukseen osallistuu myös noin 100 venäläislentäjää.
Kiitokset, Kaija. Ja ensimmäiseksi keskustellaan siis Ranskan tilanteesta. Vieraanani on pitkään Pariisissa asunut Ranskan läpikotaisin tunteva toimittaja, kirjailija Helena Petäistö. Tervetuloa.
Kiitoksia. Sen verran korjaa, että asun molemmissa päissä edelleenkin.
Kyllä, kyllä. No ja tulit itse asiassa viime yönä Pariisista, jossa olit myös viikonlopun ajan, jolloin jälleen kadulla siellä protestoitiin ja mellakoitiin. Niin millaisissa tunnelmissa ihmiset ovat siellä?
Joo, oli ne molemmat viikonloput, eli näin nämä. Se edellinenhän oli vielä hirveämpi kuin tämä juuri eletty viikonloppu. Täytyy sanoa, että ei nyt ennen koskaan tämmöistä nähty, niin kuin mä oon käyttänyt nimitystä, että käydään urbaania sissisotaa jouluvaloissa. Niin kyllä se aika uskomaton tilanne on. Et kaupunki on kauniisti valaistu ja sitten yhtäkkiä siellä on näyteikkunat on peitetty erilaisilla levyillä ja tavaratalot on kiinni viikonloppuisin ja joulukauppa ei käy. Ja tietyissä kaupunginosissa sitten nämä ne on ihan semmoisia, että ei voisi kuvitella, että Pariisissa odotetaan joulua niissä osissa kaupunkia.
Ja, niin, kuinka siellä ihmiset kommentoivat? Tunnet varmaan tavallisia ihmisiä ja myös sitten näitä vaikuttajia.
Joo, eihän sillä mistään muusta puhutakaan, ei tietenkään. Ja mutta se, mikä tässä nyt on muuttanut niin kuin sitä tilannetta, kun jos puhutaan tästä tunnelmasta Pariisissa, niin tietysti nämä silmitön väkivaltaisuus, joka yllätti kaikki. Mutta sitten myös se, että kun aikaisemminhan nämä mielenosoitukset on aina tapahtuneet aina näissä tietyissä symbolisissa paikoissa, niin kuin Bastilin aukiolla, josta vallankumous aikoinaan lähti, ja tasavallan aukiolla, niin nyt ensimmäistä kertaa nämä mielenosoitukset on kaikki olleet näissä vauraissa, nimenomaan näissä vauraimmissa ja symbolisesti vauraimmissa kaupunginosissa, jossa on paljon kaupankäyntiä ja talouselämää.
Ja vaikka siellä on paljon tuhoa tehty, niin ainakin viikko sitten kyselyn mukaan jopa 70-80% ranskalaisista tuki näitä protestoijia.
Joo, se on aina niin, että jos Ranskassa joku lähtee verokapinaan, niin kyllä kansa on sen takana.
Mut seuraavat.
Joo, että se on perinne jo 50-luvulta lähtien.
No kun me täällä ihmettelemme, ja niin kuin kerrot, niin kyllä Pariisissakin ihmetellään, että siellä autoja palaa kaduilla ja omaisuutta rikotaan ja niin edelleen, niin kuinka poikkeuksellista aikaa siellä tällä hetkellä eletään, jos ajatellaan vähän tällä historian pitkässä juoksussa?
No eihän se sinänsä ikävä kyllä ole poikkeuksellista, koska siellä on 4 vallankumousta nähty ja sitten näitä, niin kuin mekin tiedetään, tietysti 68 ylioppilasmellakat. Ja sitten siellä kaikki vertaa tätä nyt 30-luvun suuriin yhteenottoihin, jossa nimenomaan äärioikeisto silloin nosti päätään, että ei tämäkään ole mikään uusi asia. Että Ranskalaisessa on pitkät perinteet tästä ja tämmöinen historiallinen muisti asiasta. Että ne jotenkin osaa sitten sen keskellä myös elää, mutta nyt täytyy varmasti elää vähän eri tavalla kuitenkin.
Helena Petäistö, presidentti Emmanuel Macron on ollut hiljaa yli 3 viikkoa kestäneen tämän protestoinnin aikana, mutta nyt sitten eilen illalla hän piti lopulta puheen ranskalaisille ja hän lupasi 100 € kuukausikorotuksen minimipalkkoihin ja että pienituloisille eläkeläisille kaavailut veronkorotukset perutaan. Tässä oli tätä asiasisältöä, mutta miten arvioit, kuinka hyvin Macron osasi asettaa sanansa tässä tilanteessa?
Tuohon lisäisin vielä, mikä tuntuu aina suomalaisilta. Tänne tullessa taksin kanssa puhuin ja ylipäätään ihmiset ihmettelevät täällä, kun täytyy muistaa, että ne lähtökohdat ovat niin erilaiset. Ja sitten yksi ihmeellinen kohta siinä on, niin kuin ainakin suomalaisesta näkökannasta on se, että näkökulmasta on se, että yksi näistä päätöksistä oli myös, että ylitöistä ei veroteta ollenkaan. Siis ei tulovero makseta ylitöistä. Se on aika outo ajatus suomalaiselle, mutta tämä oli yksi näistä vaatimuksista ja se meni myös läpi.
Eli palataan niin kuin ikään kuin siihen
palaan taas siihen, jonka Sarkozy aloitti. Sarkozy otti tämän ylityöverotuksen kokonaan pois ja sitten Hollande sen palautti ja nyt sitten taas Macron luopuu siitä. Ja täytyy muistaa myös se, että Ranskassa siis 42% ranskalaisista ei maksa tuloveroa ollenkaan. Että kyllä siellä ihan erilaiset nämä lähtökohdat on ja kuitenkin näistä lähtökohdista vielä noustaan verokapinaan. Mutta en sano sitä, että kyllähän siellä on pantu veron päälle. Se, että miten miltä se Macron eilen siinä näytti, niin mä sanoisin, että hän selviytyi siitä. Hän oli mun mielestä hyvä, mutta näki, että oli vähän kärsineen näköinen, oli tämmöinen väsyneen näköinen. Mutta osasi kyllä nyt asettaa sanansa sillä, että voisi sanoa, että hänellä oli erilainen äänensävy kuin tähän asti. Koska Macronillahan on päämääränä todellakin pistää Ranskan asiat kuntoon. Että hänellä on ihan vilpitön päämäärä siinä. Ja hän on sanonut jo aika avoimesti sen, että hänellä on vain tärkeintä se, että hän jää historiaan Ranskan uudistajana, että hän ei toiselle kaudelle edes pyri. Eli hän ei ole niin kuin omaa hyötyä tästä missään tapauksessa hakemassa. Eli silloin, jos ajattelee, että hän näistä lähtökohdista on lähtenyt Ranskaa uudistamaan, niin on tietysti aivan hirveä paukku sitten, että kansa nyt ei vaan yhtään ymmärrä, mitä hän tekee. Ja siinä on ollut tämä Macronin heikko kohta, tai yksi heikoista kohdista, että tämä presidentti, joka osaa puhua ja joka osaa, hänellä on filosofin koulutus kaiken lisäksi, niin osaa kyllä vakuuttaa ihmisiä, jos haluaa, niin hän on jättänyt tämän asioiden selittämisen ja perustelemisen pääministerilleen, joka on ollut hyvin taitamaton näissä asioissa. Ja silloin, kun hän tuli presidentiksi, niin hän teetti tutkimuksen silloin, että minkälaista presidenttiä ranskalaiset haluaa, koska edelliset oli epäonnistuneet niin sekä Sarkozy että Hollande. Ja se tutkimus antoi semmoisen tuloksen, että ranskalaiset haluavat vahvan presidentin eräänlaisen aurinkokuninkaan tai Napoleonin. No hän lähti toteuttamaan sitä, eikä sitten huomannut, mitä tässä välillä on tapahtunut, ei sekään nyt passannut, koska ranskalaisille on aina niin, että jos ne tulee vähän lepsumpi presidentti, niin se ei passaa, mutta sitten jos tulee vahva, niin ei passaa sekään. Että aina menee pieleen. Ja hän ei sitä huomannut, että missä vaiheessa rupesi menemään pieleen ja jatkoi entiseen tyyliin. Ja nyt tämä oli kovaa kolausta. Nyt hänen on pakko ottaa lusikka kauniiseen käteen ja ruveta itse puhumaan kansalaisille. Niinhän hän lupasi eilen kyllä, että hän tulee tästä lähtien selittämään, mitä hän on tässä tekemässä. Mm.
Ja siis se puheen oli aika lyhyt, 15 minuuttia etukäteen nauhoitettu. Ja vähän hän ruoski itseäänkin, myönsi, että virheitä on tehnyt.
No joo, hän ehkä jonkinlainen, ehkä, tai mun mielestä oli se, kun hän sanoi, että hän ei ole ehkä osannut ihan arvioida näitä tilanteita oikein ja sitten tai arvioida kansantuntemuksia oikein sen myönnytyksen, että hän teki. Ja sitten sehän sanoi, että hän ymmärtää, että hän on saattanut loukata joitakin ihmisiä. Niin se oli semmoinen, miten sanoisin, jollakin tavalla peitelty anteeksi pyyntö. Eli tämä on ollut yksi hänen suuria virheitään kyllä, että hänhän on semmoinen hyvin suora sana, että hän saattaa sieltä töräyttää, mitä ei nyt ihan mitään sattuu, mutta kuitenkin ihan semmoisia, mihin ranskalaiset ei ole tottuneet, suoria totuuksia, joita Ranskassa yleensä ei saa tietenkään poliitikko sanoa. Ja se oli hänen etunsa silloin, kun hän oli tuntematon ehdokas, niihin aina tartuttiin ja sitten niistä puhuttiin ja oli paljon ranskalaisia, jotka sanoivat, että no on hyvä, että joku sanoo asioita suoraankin. Mutta presidentille se ei enää passaa. Et kun hän on mennyt niitä sanomaan sen jälkeen, niin siitä on todella tullut sitten aika kovastikin niin pyyhkeitä ja ihmiset ovat loukkaantuneet, että hän ei ymmärrä pienten kansalaisten todellisuutta.
Mutta siis näit hieman erilaisen Macronin tässä esiintymisessä ja puheessa.
Joo, kyllä. Ei hän ollut enää siellä katedrilla ihan siellä ylhäällä, että kyllähän oli laskeutunut. Sanotaan, että Jupiter oli laskeutunut nyt
hieman alemmassa.
Just näin, joo.
No entä sitten, minkälainen vaikutus tällä puheella mahtaa olla tähän mellakointiin?
No tänä aamunahan nämä keltaliivit sanoivat, että ei mitään vaikutusta, hehän jatkavat edelleenkin. Ja kyllä se oli ihan odotettavissa, että ei tämä nyt heille riitä. Eli siinähän se oli tämä Macronin suuri virhe, että hänen olisi pitänyt tarttua tähän ihan alussa. Mutta hän teki sen virheen siinä alussa, että kun hänellä on nyt niin hyvin näitä isoja uudistuksia mennyt läpi. Ja kaikkein suurin yllätys ehkä oli se rautatieläisten heidän lainausmerkeissä nujertamisensa, että se kaikki liikehdintä, joka kesti myös yli kuukauden, niin pikkuhiljaa kuivui kokoon. Mutta siinä oli se etu Macronin puolella, että kansa tykkäsi myös, että rautatieläisillä on niin paljon etuisuuksia, että kyllä ne pitäisi panna järjestykseen. Mutta silloin kun tulee verokapina, niin silloinhan kansa on taas näiden kapinoitsijoiden puolella. Ja hän ei jotenkin sitä sitten huomannut siinä, eikä lähtenyt heti tätä korjaamaan.
Helena Petäistö, siis yksi merkittävä syy tälle kohunalle oli juuri tämä polttoaineveron korotus, josta sitten luovuttiin, vaikka presidentti Macron vakuutti useaan kertaan, että päätös pitää. Macronhan valittiin siis 1,5 vuotta sitten suurella suosiolla presidentiksi ja nyt hän on tässä tilanteessa. Viittasitkin oikeastaan jo yhteen syyhyn, sanoit, että hänellä on huono pääministeri. Avaa vielä sitä.
No joo, kyllä on sen tyyppinen pääministeri, että yllättävän huonosti on osannut reagoida kansalaisiin ja on vähän semmoinen jäykkä niskanen. Mä sanoisin, että hänellä on nyt kaksi amatööriä siinä, siis tämän pääministeri, joka on sitä paitsi entisen pääministerin Alain Juppén oikea käsi ollut aikaisemmin, ja Juppéhän nimenomaan kaatui näihin uudistuksiin vuonna 1995. Hän on se viimeinen ja oikeastaan ainut, joka on tosissaan Ranskassa uudistuksia yrittänyt, ja hän kaatui, hallitus kaatui niihin. Macron sentään on saanut pidetyksi hallituksen vielä kasassa, mutta tällä Filippellä on nähtävästi vähän erilainen oppi-isä ollut, että hän ei ole sitä oikein nyt hallinnut tämän tyyppistä tilannetta. Ja sitten sisäministeri, hänellähän tuli sisäministerivaihdos tässä joku aika sitten ja siinä oli semmoinen kokenut vanha kettu sisäministerinä, joka lähti sitten pois. Mä oon just miettinyt, aavistiko hän mitä on tulossa, kun lähti pois siitä, mutta hän pisti sisäministerin paikalle oman hyvän ystävänsä, jolla ei ole pätevyyttä ja kokemusta tarpeeksi. Ja niin sen takiahan se toista viikon takainen lauantai oli, mitä se oli.
Eli tässä alkaa näkyä Macronin kokemattomuus ja myös tällainen poliittisen pelisilmän puute.
Kyllä, joo, siinä olen samaa mieltä kanssasi, että tätä poliittista pelisilmää häneltä todella puuttuu. Hän on sillä tavalla erittäin ansiokas presidentti, että hän on ensimmäinen, joka on pistänyt taloutta kuntoon, ja Ranska nyt on oikeasti ensimmäistä kertaa toistakymmenen vuoden jälkeen näissä Maastrichtin sopimuksen raameissa, ja sehän on koko EU-mielestä suuri saavutus, niin kuin se onkin. Mutta sitten se puuttuu taas tämä, kun tämmöistä kansaa johtaa, joka on niin hankala kuin se on, niin siinä pitäisi olla hyvin, hyvin taitavaa silloin, kun lähtee uudistuksia tekemään, ja siinä hänellä ei ole kokemusta. Tämä oli nyt semmoinen ensimmäinen tulikoe, ja mä luulen, että koska nythän nämä mielipidetiedustelut, nyt nämä ensimmäiset, joita on yön aikana tehty, niin nehän osoittaa, että nyt kansasta 54% toivoo, että nämä mielenosoitukset loppuisi. Siis keltaliivit haluaa jatkaa, mutta kansa on nyt muuttanut vähän niin kuin näkökantaansa. Tähän niin kuin kansansympatiat varmaan sai näillä myönnytyksillä ja näillä tällä puhetavalla eilen illalla. Niin, että siinä mielessä tämä oli, että hän on nyt menossa niin kuin oikeaan suuntaan tässä poliittisessa, saamassa lisää poliittista kokemusta, jota yleensä Ranskassa presidentiltä vaaditaan.
No, kun tässä ollaan puhuttu näistä keltaliiveistä, joka on tällainen monenkirjava joukko monenkirjavine vaatimuksineen, niin miten sinä määrittelisit tai kuvaisit, keitä he ovat?
No, se on tuhannen taalan kysymys, että kuka osaa vastata, että ketä he oikein ovat, ja tämä suuri ongelma heidän kanssaan on se, että se lähti netistä ja se kulkee netissä ja siellä ei ole ketään johtohahmoa, jonka kanssa voisi neuvotella. Mutta kyllä siinä on nyt kaiken näköistä löytynyt sieltä, mutta se, mikä on ehkä ollut se suurin yllätys, että puhutaan hyvin paljon, että siinä on metropolien ja maaseudun kahtia jakautuneisuus, mutta se ei ole varsinaisesti sitä, koska koko maa alkaa olla jo, Ranska on suhteellisen tiheeseen asuttu maa kuitenkin, niin se on semmoista metropolia. Mutta se on tämä, mikä on nyt se uusi löydetty ilmiö, on se, että nämä kaupunkien liepeillä olevat kaupunkimaiset alueet, niin siellä ihmiset ovatkin nyt joutuneet semmoiseen jamaan, johon he eivät luulleet joutuvansa. Semmoiset, jotka ovat ostaneet sieltä omakotitaloja, ja koska eivät pysty enää kaupunkien keskustoissa asumaan. Se on liian kallista. Ja sitten he ovat riippuvaisia autosta, ja koska julkiset liikennevälineet eivät ole, niitä ei ole tarpeeksi käytettävissä, niin pitkät, järkyttävän pitkät, ajallisesti pitkät työmatkat siellä ruuhkissa ja auton käyttöä koko ajan. Ja että se unelma siitä pienestä nätistä talosta, jossa on puutarha, jossa voi sitten barbecuetä kesäisin tehdä, niin se on muuttumassa tämmöiseksi ei niin haluttavaksi ihanteeksi.
No, kun Macronista myös sanotaan, että hän on eliitin presidentti, niin onko hän, miten hän on sitten rikastuttanut rikkaita, vai pitääkö se väite paikkansa? Onko sille perustaa?
No, sille ei sinänsä mun mielestä ole niinkään paljon perustaa muuten, mutta se on myös sama juttu, että hän ei osannut sitä oikein selittää. Nythän hän, se mistä häntä on alun perin kaikkein eniten syytetty, joka oli ehkä se suurin virhe siinä alussa, että kun hän poisti tämän omaisuusveron. Siis Ranskahan on siitä omituinen maa, että siellä on todella omaisuusvero, semmoistahan ei Suomessa ole. Sanoin varmaan väärin, siis hän nimenomaan ei peruuttanut sitä, ja koska nämä kansanjoukot halusivat, että se peruutetaan, koska se on niin kuin tämä rikkaiden, että rikkailla täytyy olla tämä omaisuusvero. Macron peruutti sen yhdeltä osin, ei siltä osin, että mitä jos on omistaa huoneistoja tai muuta omaisuutta, niin omaisuusvero pysyy, mutta jos sijoittaa yrityksiin, siis yritysten osakkeisiin, niin siitä ei veroteta. Ja tätähän ei tarpeeksi hyvin selittänyt kansalle, että tämä on juuri se keino, jolla saadaan rahaa yrityksille. Ja sen hän sanoi eilen illalla, että se oli nyt se ainut, jota hän ei suostu peruuttamaan. Niin sen, koska tästä tuli se symboli, että hän on rikkaiden presidentti, koska hän nämä yritysosakkeiden verotuksen poisti, niin tästä tuli tämä ilmaisu. Mutta täytyy sanoa, että siinä on myös ollut esimerkiksi entinen presidentti François Hollande, joka sanoi, kun häneltä kysyttiin, että onko Macron rikkaiden presidentti, niin Hollande sanoi, että ei, Macron ole rikkaiden presidentti, hän on erittäin rikkaiden presidentti. Että ei hänellä ole kyllä ollut apua näistä muitakaan poliitikoilta tippaakaan.
Helena Petäjästö, olisimme voineet vielä jatkaa vaikka kuinka kauan, mutta aikamme valitettavasti loppuu. Kiitos kuitenkin käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Nyt katseet Brittein saarille, jossa tänään piti olla hyvin jännittävä päivä, mutta pääministeri meille tuli pupupöksyyn. Britannian politiikan tuntija, tutkija Mikko Kuisma Tübingenin yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Tänä iltana Britannian parlamentin olisi pitänyt äänestää EU-erosopimuksesta, mutta pääministeri May ilmoitti eilen parlamentin alahuoneessa lykkäävänsä äänestystä, sillä luvassa näytti olevan varma tappio. Tiedon jälkeen EU-komissio ilmoitti, että sopimusta ei enää avata. Mikko Kuisma, mihin äänestyksen lykkääminen on ratkaisu?
No tietenkin tällä nyt ostetaan aikaa, jos ei tavallaan niin kuin Theresa Mayn näkökulmasta voi ajatella, että toisaalta tässä on tietysti kysymyksessä tietyllä lailla epätoivoinen teko. Tämä on jonkun tason nöyryytys hallitukselle, että ministerit vielä aamulla ennen tämän ilmoituksen julkisuuteen vuotamista, niin te antoivat lausunto, jos sanovat, että ehdottomasti tämä äänestys tullaan pitämään ihan suunnitelman mukaan, mutta sitten nämä sanat pyörättiin. Tietysti siinä hallituksen puolelta on olemassa tämmöinen nöyrytyksen tai epätoivoisuuden elementti, mutta sitten samanaikaisesti myöskin voisi ajatella näin, että tässä ostetaan hiukan aikaa, että viivytys tai tämmöinen väsytystaktiikka myöskin, vaikka se ei välttämättä ensimmäinen ehkä siellä työkalupakissa tällä hetkellä valinnoista ole, niin ehkä sitä kuitenkin tässä tilanteessa, kun aika on käymässä vähin, niin siitä saattaisi olla jonkunlaista hyötyä. Ja kuitenkin täytyy muistaa se, että näistä vaihtoehdoista, mitä Theresa May tällä hetkellä on kovasti alleviivannut, että vaihtoehdot ovat joko tämä sopimus, joka nyt on käsillä, ei ollenkaan sopimusta, eli sopimukset on Brexit, tai se, että Brexit peruuntuu kokonaan, niin kuitenkin näistä kolmesta vaihtoehdosta tämä Theresa Mayn ja Euroopan unionin neuvottelema sopimus on se, joka on kaikkein suosituin, vaikka silläkään enemmistöä ei tällä hetkellä ole.
Eli toivotaan, että Brysselistäkin saataisiin vielä edes jotain helpotusta, mutta kun oletus oli, että Brexit-sopimus kaatuisi siinä parlamentin äänestyksessä, niin millaiset olivat ne viime hetken arviot näistä vastustajien määristä?
Niin kyllähän vastustajien määrä selkeästi oli ikään kuin nousussa koko ajan, että ne edustajat, jotka siellä jossakin keskivaiheilla häilyivät ehkä joko tämän sopimuksen kannattamisen tai vastustamisen välimaastossa, niin kyllä heitäkin aika moni oli jo selkeästi kääntynyt tätä sopimusta vastustamaan. Että kyllä se aika selkeä tilanne Britanniassa nimenomaan parlamentissa ja poliittisen eliitin osalta on se, että kukaanhan tätä sopimusta ei halua. Mutta siinä on semmoinen pieni mahdollisuus ehkä olemassa, että jos tämä tosiaan kun aika rupeaa valumaan hiekkaan ja tilanteeseen täytyy jonkinlaisia ratkaisuja saada, ja ehdottomasti tämä sopimukseton Brexit on semmoinen, jolla enemmistöä ei ole eikä varmastikaan tule, niin kansan keskuudessa, mikäli tämä jonkinlaisena tämmöisenä takaporttina löydettäisiin toinen kansanäänestys, niin sitten voisi olla, että kansan keskuudessa tälle sopimukselle tämmöisenä niin kuin kompromissina, jossa saadaan ainakin asiat menemään eteenpäin, niin sieltä saattaisi löytyä jonkunlaista kannatusta, että tavallaan tämän uuden kansanäänestyksen mahdollisuuden esille nousuun ehkä liittyy jollakin lailla se, että Theresa May viime viikolla kiersi hyvin aktiivisesti kansan parissa kyselemässä kansantuntoja tästä tilanteesta.
Eilen EU-tuomioistuin antoi päätöksen, jonka mukaan Britannia voi halutessaan perua tämän Brexitin ilman, että muut jäsenmaat voisivat vaikuttaa asiaan. Miten britit ovat ottaneet tämän tiedon vastaan?
No tietenkin Brexitin vastustajille tämä on mahtava tieto. Euroopan unionissa varmastikin se on enemmänkin ärsyttävä päätös, koska tässä on käytetty valtavasti aikaa ja resursseja tämän sopimuksen syntymiseen. Mutta Britanniassa tietysti nyt ehkä voisi ajatella näin, että tilanteessa, jossa ollaan jouduttu tämmöiseen melkein lohduttomaan pattitilanteeseen, josta ulospääsyjä ei oikein aikaisemmin tuntunut olevan, niin nyt niitä ulospääsyjä on olemassa enemmän, ja se ehkä tämän, näiden niin kuin päätösten tekemisen kannalta niin on hyvä asia, että on mahdollisuus nähdä, että mitä voisi tapahtua. Ja kyllä se, että artikla 50, kun aikaisemmin vahvasti puhuttiin siitä, että ei sitä noin vaan voi yksipuolisesti perua, niin se, että se on mahdollinen myöskin ratkaisuna. Toki siihen tarvitaan sitten jonkunlainen virallinen poliittinen prosessi, että sitäkään yksipuolisesti hallitus ei voi noin vaan päättää. Mutta esimerkiksi jos uusi kansanäänestys järjestettäisiin, niin sitten tämmöinen mahdollisuus, jos EU:hun jääminen olisi siellä niin yksi niistä kysymyksistä, joita kansalla kysytään, niin mikäli se kanta voittaisi, niin tätä voitaisiin käyttää tavallaan sen prosessin laukaisemiseen. Mutta ennen kuin lähdetään innostumaan nyt uusista kansanäänestyksistä, niin vieläkin tilanne on kuitenkin se, että aika paljon pitää tapahtua ennen kuin päästään semmoiseen vaiheeseen, jossa näitä tällaisia ulospääsyjä ruvetaan harkitsemaan. Eli kyllä nyt edelleenkin tämä Theresa Mayn ja Euroopan unionin neuvottelema sopimus on se, joka on pöydällä ja josta keskustellaan. Ja tänään ihan pikaa Theresa May on syömässä aamiaista Mark Rutten kanssa Hollannissa ja hän tapaa Merkelin myöhemmin tänään täällä Saksassa. Ja kyllä tässä semmoista, ehkä jos ei uutta neuvottelua, niin jonkunlaista tilanteen tarkempaa selitystä tai vakuutuksia, niin EU:lta lähdetään nyt ensisijaisesti hakemaan. Ja niistä voi olla tässä tilanteessa tosiaan niille hiukan vielä kannastaan epävarmoille, niin saattaa olla jonkunlainen hyöty tai toivo, että tämä sopimus menisi vielä kuitenkin läpi, mutta näin. Kyllä se hyvin, hyvin epävarmalta näyttää.
Niin, eli jäämme seuraamaan tilannetta ja myös sitä tietoa, että milloin sitten parlamentti äänestäisi tästä.
Kyllä, tutkija Mikko tämä Kuusma. Saattaa mennä tammikuun puolelle.
Kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja Kaija, sitten katsotaan aamun lehtiä, millaisia poimintoja olet ottanut.
Iltalehti on sitä mieltä, että Suomen on oltava hereillä. Suojelupoliisin tuoreen arvion mukaan Suomi on aktiivisen hybridivaikuttamisen ja tiedustelun kohde. Aamulehti kirjoittaa hakaristilippujen heiluttelusta ja sanoo, että on tärkeämpää nähdä julma aate kuin sen symbolit. Sitten otetaan vielä analyysi Ylen EU-kirjeenvaihtajalta Petri Raiviolta. Hän kirjoittaa analyysissään, että Theresa May tarvitsee Brysselistä joululahjan, jollaista ei ole tarjolla. On epätodennäköistä, että May voisi saada Brysselistä sellaisia takeita, jotka kääntäisivät tarpeeksi monen brittiparlamentaarikon pään. Petri Raivio sanoo kuitenkin, että jonkinlainen myönnytys meille on se, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ilmoitti ottavansa Brexitin asialistalle torstaina alkavassa EU-huippukokouksessa.
Kiitos Kaija näistä. Ja nyt studion punaisella sohvalla istuu kolme kansanedustajaa, Leena Meri perussuomalaisista, Matti Vanhanen keskustasta ja Ilkka Kantola SDP:stä. Hyvää huomenta kaikille.
Hyvää huomenta.
Kahdeksan jälkeen pohditaan ulkomaalaistaustaisten rikollisuutta ja sitä, millaista viilaamista ehkä lakipykäliin tai johonkin muuhun tarvitaan. Mutta ensin haluaisin vielä palata tuohon Brexitiin. Matti Vanhanen, erityisesti haluan kysyä sinulta, koska olet eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Niin mikä on arviosi, mihin suuntaan Britannia näyttää nyt olevan menossa?
Britannia on vaikea hallita. Sen se ainakin osoittaa, mutta ilman muuta se on Brexitia kohti menossa, että en usko, että mitään sellaisia päätöksiä voisi nyt tällä aikataululla syntyä, että Brexit jotenkin peruuntuisi. Mutta jos on täysin hallitsematon Brexit, niin siitä kyllä ehkä ennen muuta britit itse kärsivät, mutta kyllä sitä koko Euroopan talous kärsii.
Mutta eikö tämä ole aikamoisessa umpikujassa juuri tuossa... Haastattelin yhtä asiantuntijaa, joka totesi, että tällainen henki toisen kansanäänestyksen näyttäisi olevan kasvussa siellä. Me ei ole kiertänyt maakuntia.
No, sen he ratkaisivat itse. Varmaan EU:n kanssa, me muuthan ollaan sovittu tämä eurosopimus. Se on satojen sivujen mittainen lakipaketti ja voi sanoa sen nopea muuttaminen, niin se on ehkä epätodennäköistä. Mutta EU:ssa on se tapana, että kun senkin yhteydessä on kuitenkin tämmöisiä poliittisia julistuksia, tai mä en tiedä, miksi niitä kutsutaan, niin ehkä tässä voidaan jotain vielä niiden osalla neuvotella. Mutta olen hyvin skeptinen, riittääkö se brittien parlamentille, varsinkaan kun se parlamenttikaan oikein tiedä, mitä se haluaa. Että siellä mennään kahteen eri suuntaan.
Kiitoksia tästä arviosta. Nyt toiset vieraat eivät päässeetkään ääneen, mutta uutisten jälkeen jatketaan. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Vasta nytkin mukaan tulleet. Ensimmäinen keskustelumme liittyy ihmisiä kovasti kohuttaneisiin Oulun tapauksiin, jossa ulkomaalaisia miehiä epäillään alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Studiossa pian keskustelemassa kolme kansanedustajaa. 8:30 jälkeen puntaroidaan Ruotsin hallitusongelma. Jälleen yksi yritys epäonnistui, joko edessä ovat uudet vaalit. Aamun kolumnisti Marianne Abdul-Karim puhuu siitä, kuinka epäonnistunut viestintä vähemmistöjä koskevissa asioissa aiheuttaa turhaa hämmennystä. Ja lopuksi vielä arvio Ranskan tilanteesta, kun viikonloppu toisensa jälkeen kaduilla mellakoidaan eri puolilla maata. Tässä kanssani studiossa istuvat kansanedustajat Leena Meri perussuomalaisista, Matti Vanhanen keskustasta ja Ilkka Kantola sosiaalidemokraateista. Tervetuloa keskustelemaan ulkomaalaistaustaisten rikollisuudesta.
Kiitos. Huomenta. Kiitos.
Aloitamme kuitenkin suojelupoliisin eilisellä turvallisuuskatsauksella. Tämä oli Supon ensimmäinen kansallinen turvallisuuden katsaus ja siinä kerrottiin, että terrorismin uhka Suomessa pysyy edelleen kohonneena. Terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä on noussut ja hybridivaikuttaminen on entistä suurempi turvallisuusuhka. Lisäksi katsauksessa avattiin tarkemmin vieraiden valtioiden vakoilutoimintaa ja maista mainittiin Venäjä ja Kiina. Mikä oli katsauksen kiinnostavin anti teistä? Leena Meri.
No sinänsä tässä nyt ei niin kuin mitään ihan kamalan valtavaa suurta yllätystä ainakaan itselleni ja perussuomalaisille ollut. Näistähän on puhuttu hyvinkin pitkään, että meillä on esimerkiksi kohdehenkilöitä, joita tarkkaillaan Supon toimesta. Se on koko ajan kasvava määrä. Nyt se on 370 henkilöä ja kasvanut muutamissa vuosissa 25%. Ja sieltä huomasin kuitenkin sen, että kohdehenkilöiden yhteydet kansainväliseen terrorismiin on lisääntyneet ja yhä suurempi osa kohdehenkilöistä on osallistunut aseelliseen konfliktiin tai terroristiseen koulutukseen, että siinä mielessä siellä on ehkä koko ajan kovempia ja kovempia yksilöitä. Ja kun meillä on nyt tämä ongelma, että meillä on 9000 henkilöä suurin piirtein tuolla erilaisissa prosesseissa, joko tai saaneet kielteisen turvapaikan ja hakevat uudestaan tai sitten ovat niin sanotusti laittomasti maassa, niin nämähän on erittäin hyvää kasvupotentiaalia ääri-islamilaisille terroristijärjestöille. Että tämä on nyt se ongelma, mistä me ollaan viime päivinä myös keskusteltu, että mitä tälle joukolle pitäisi tehdä. Ehkä meillä on ne kovimmat keinot, mutta ei tässä niin kuin sinänsä, niin kuin, tässä on nyt hyvä, että tämä vahvistaa sitä ajatusta, joka on tässä meillä tuntumana ollut.
Otetaan kierros ja vähän lyhyempiä puheenvuoroja, että pääsemme sitten varsinaisenkin aiheeseen. Ilkka Kantola.
Tässähän on lisääntynyt tämä kohdehenkilöiden määrä noin 50% sillä välillä vuodesta 2015, että onhan siinä merkittävä kasvu, mutta sinänsä minusta tuossa ei ollut mitään niin tavattoman yllättävää. Ehkä merkittävä oli se, että Supo nyt tällaisen katsauksen julkisuuteen tuo. Supohan on perinteisesti toimia aika lailla niin kuin itsekseen ja julkisuuteen tulee hyvin vähän sieltä tietoja, mutta he tämmöisen vähän avoimemman linjan on ottaneet tässä ja mä luulen, että se liittyy tähän myös tähän tiedustelulainsäädännön vireillä olevaan hankkeeseen, joka on nyt hyvin hyvää vauhtia etenemässä ja nyt kun tällainen katsaus tuli, niin minusta on hyvä, että me tehtiin eduskunnassa se päätös, että kiireellisessä järjestyksessä perustuslakia muutetaan, mikä saa sitten sen aikaan, että tiedustelulainsäädäntö tulee myös voimaan vähän nopeammin.
Ja avuksi näihin ongelmiin. Matti Vanhanen.
No se haaste tulee tulevina vuosina olemaan se, että kynnys siihen, että Supo näissä asteikoissaan tekee muutoksia, esimerkiksi näiden uhka-arvioiden osalla, niin heillä täytyy olla niin kuin tavattoman vahvat perusteet siihen olemassa, että huomioon tulee kiinnittymään nyt tähän. Olen Kantolan kanssa samaa mieltä, että merkittävintä on se, että tämmöinen niin kuin julkinen kokonaiskatsaus on annettu. Tämä terrorismin uhka-arvioita, sehän muutaman vuoden on jo julkistettu ja se on pysynyt siinä kakkostasolla, mutta hyppy esimerkiksi kakkosesta kolmoseen tai todettaisiin, että taso on laskenut ykköseen, niin siihen tullaan sitten aikanaan kiinnittämään todella paljon huomiota. Se tulee vaikuttamaan dramaattiselta. Tämä on varmaan tarkkaan harkittu, että tällaisia katsauksia ryhdytään julkistamaan vuosittain ja mielenkiinto tulee tulevina vuosina olemaan, olemaan hyvä, mutta pidän sitä tervetulleena, että tämä lisää tämmöistä niin kuin turvallisuustietoisuutta. Ja itse asiassa tämä vastaa myös tähän tuoreeseen maanpuolustuksen suunnittelun tiedotuskunnan tuorempaan kalluppiin, jossa kansalaisten mielissä heti ilmastonmuutoksen jälkeen kansainvälinen terrorismi on toiseksi suuri uhka.
No Ilkka Kantola, tässä jo totesitkin, että nämä tiedustelulait ovat hyvässä vauhdissa valmistumassa. Leena Meri ja Ilkka Kantola, molemmat olette siellä perustuslakivaliokunnassa, niin näyttääkö todellakin siltä, että nämä lait saadaan voimaan tällä hallituskaudella niin kuin tarkoitus on?
Kyllä minä uskon, että näin tulee tapahtumaan, että kun perustuslakivaliokunta teki sen omassa mietinnössään sen linjauksen, että on mahdollista säätää tämä kiireellisessä järjestyksessä. Tämä perustuslain muutos, johon tarvitaan 5/6 enemmistö, sillä oli vahva eduskunnan tuki ja näin päätettiin, niin se tarkoittaa sitä, että olisi todella outoa, jos nyt tämä lainsäädäntö, joka perustuslain muutoksen jälkeen on mahdollista, jos me jättäisimme sen tekemättä, jos se ei se kesken, että kyllä se, nyt se on meillä varmasti kaikissa valiokunnissa, jossa sitä käsitellään, niin etusijalla ja aikaa käytetään nyt sen loppuun saattamiseen. Siinä on joitakin asioita vielä, mitä pitää neuvotella ja käydä läpi, mutta se etenee.
Suurempia mutkia ei ole tulossa matkaan. No hyvä, jätetään tämä aihe ja mennään sitten varsinaiseen puheenaiheeseen. Viime päivinä on tullut julki kansalaisia järkyttäneitä rikostapauksia, joissa epäiltynä ovat olleet ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Poliisi tutkii Oulun seudulla 3 seksuaalirikostapausta, joissa uhri oli alle 15-vuotias. Yhteen tapaukseen liittyen on vangittuna 7 ihmistä. Mitä te ajattelette lainsäätäjinä? Mitä tällaisiin uutisiin, näihin pitäisi reagoida? Kuka haluaa aloittaa? Leena Meri.
No varmaan, en tiedä, totta kai jokainen on näistä järkyttynyt. Ja erityisesti se, että kuitenkin hyvin paljon tulee jatkuvasti esille sitä, että nämä liittyy turvapaikanhakijoihin tai turvapaikan saaneisiin tai kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin. Ja toinen kysymys on vielä se, mikä itseäni on mietityttänyt, että esimerkiksi tämä Oulun tapaus, niin tämähän tuli kansalaisaktivismin kautta esille. Että tietysti sitä toivoisi, että media toisi näitä enemmän esille. Ja kuitenkin niin kun koen, että ihmisestä kumpuaa semmoinen tarve puhua näistä ja saada tietoa ja oikea tietoa. Nyt on tullut myös epäluottamusta siihen, että kerrotaanko ihmisille kaikkea todellista näistä tapauksista, mutta nämähän on järkyttäviä ja meidän yhteiskunta ei missään tapauksessa saa pesiytyä tämmöinen kulttuuri, jossa ringeissä jahdataan nuoria ja itse tulee mieleen, oli noin vuosi sitten Hyvinkäälläkin tämmöinen joukkoraiskaus. Siitä en tiedä, onko olleet turvapaikanhakijoita vai eivät, ovat olleet maahanmuuttajia. Sekin on edelleen tutkinnassa ja se on Hyvinkäällä hyvin kuohuttavaa. Mutta tämä keskustelu on vaikea, koska kun ihmiset tulee minullekin paljon toreilla ja turuilla sanomaan, että aina kun tästä puhuu, niin hirveän helposti tulee sellainen tunne, että oletko sinä rasisti, että kun sinä et ymmärrä. Että kun ei tiettyjä asioita tarvitse kenenkään ymmärtää, ne pitää poistaa yhteiskunnasta ja se varmaan on meillä kaikilla yhteinen tavoite.
Tähän väliin haluan sanoa, että nyt puhutaan siis ulkomaalaistaustaisista. Se tarkoittaa muitakin kuin turvapaikanhakijoita, ulkomaalaistaustaisia rikollisiahan on muitakin. Siis
kyllä.
Ihan kuuntelijoille, että emme puhu pelkästään nyt maahanmuuttajista tai turvapaikanhakijasta. Mutta entäs muut, kun toisaalta lehtitietojen mukaan ulkomaan kansalaiset ovat yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa, niin mitä te ajattelette? Onko tästä kehittymässä sellaista ongelmaa, että on tartuttava jotenkin asiaa? Matti Vanhanen.
Niin, ensin tämä keskustelu siitä, että onko ollut oikein kertoa julkisuuteen se, että näillä epäilyillä tekijöillä on ulkomaalaistausta. Minusta se on ollut oikein. Tässä on ollut hyvät perustelut siihen, että enemmän syntyisi ehkä epäluottamusta siitä, jos lähtisi kiertämään, kun kuitenkin tiedot leviä lähtisi kiertämään käsitys siitä, että tässä jotakin peitellään. Tämä on vähän samalla tavalla, kun meillä on lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia epäilty aikana esimerkiksi, että tiettyjen uskonnollisten yhteisöjen sisällä on tämmöinen vaiteliaisuuden kulttuuri ja päässyt syntymään tätä. On ollut tärkeää, että nekin käsitellä ja samalla tavalla tämän kohdalla. Ja tästä varmasti tulee käynnistymään ja on käynnissä varmasti laaja pohdinta siitä, että mitä lainsäädännön puolella on tehtävissä. Nyt kun tämä on vielä poliisin tutkimuksessa, että saadaan varsinaiset tiedot, mitä on tapahtunut, mikä taustatekijöillä on, mitkä vaikuttimet tässä on ollut, että mahdollisesti takana sillä on varmasti vaikutusta myös sitten näihin lainsäädännöllisiin johtopäätöksiin. Minusta tärkeää, että koko yhteiskunta niin kuin näidenkin tapausten valossa niin kuin pystyisi lähettämään mahdollisimman vahvan viestin siitä, että tällainen lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, se on julmimmin tuovittavaa rikollisuutta, se ei kuulu mihinkään kulttuuriin, se ei kuulu mihinkään uskonnolliseen taustaan, että se yksinkertaisesti vaan niin sellainen pitää pyrkiä koko yhteisön voimin karsimaan tästä maailmasta.
Ilkka Kantola.
Tämä on tietysti järkyttävä uutinen, mikä sieltä tuli, ja voi olla, että tämmöisiä edelle joudutaan näkemään, ja ajattelen näitä lapsia, tätä lasta, joka tässä on ollut uhrina, ja hänen perhettä, joka siinä on joutunut kärsimään, että kaikki sympatia, kaikki tuki heille. Mutta että mitä voidaan rikoslain puolella tehdä, niin on tehty. Viime vaalikausien aikana on kiristetty rikoslainsäädäntö nimenomaan seksuaalirikoksista annettavia rangaistuksia. Että on havaittu niin kuin se, että tuomiot jossakin tapauksessa näyttää olevan kohtuuttoman lieviä verrattuna siihen, mitä kansalaisten niin sanottu oikeustaju on. Että tässä on tehty työtä, mutta ei tietenkään ole mahdollista ikään kuin säätää sillä tavalla rikoslakia, että se kohdistuisi jotenkin erityisesti maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin. Ei tietenkään Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa, vaan meidän täytyy tehdä enemmän töitä. Ehkä se ei ole niinkään lainsäädännöstä kiinni, vaan sitten käytännön operaatioista, että millä tavalla tämmöinen kotouttaminen suomalaisen kulttuurin, suomalaisen lainsäädännön ja ikään kuin yhteiskunnan sääntöjen oikean ja väärän käsitykset Suomessa, millä tavalla ne tehdään tutuiksi niille ihmisille, jotka tänne muuttavat oleskelemaan ja asumaan, niin siinä meillä on varmaan jokin gäppi, jossa pitäisi tehdä paljon enemmän työtä, että nämä ihmiset ymmärtävät selkeästi, intuitiivisesti, jokaisen täytyy ymmärtää, että tuon tyyppinen toiminta lapsen raiskaaminen, niin se on kaukana siitä, mitä kukaan voi pitää oikeana.
Jos kuitenkin pysytään tässä ulkomaalaistaustaisissa, siis tämä Oulun tapauksessa epäiltynä, hän oli turvapaikanhakijoita, kiintiöpakolaisia ja jo Suomen kansalaisuuden saaneita. Sisäministeri Kai Mykkänen on kertonut pohtivansa, voisiko Suomen kansalaisuuden menettää, jos henkilö syyllistyy lapsen raiskaukseen tai on saanut yli 6 vuoden tuomion. Mitä olette mieltä tästä ajatuksesta?
Minulle mitään varmaa käsitystä tästä ole, että keitä se menettämisen uhka sitten koskisi.
Mutta pitäisikö olla joku tällainen kova uhka päällä?
Joo, kyllä, mä luulen, että tässä ylipäätään niin pitäisi ikään kuin näitä seuraamuksia sen varsinaisen rangaistuksen rinnalla tarkastella. Rangaistus joka tapauksessa pitää kärsiä, että pelkästään sillä, että karkotetaan, niin se ei voi olla se rangaistus, vaan kyllä rangaistuksen pitää olla oikea rangaistus ja sitten, että voiko sen rinnalla olla jokin muu uhka, niin minusta se on nyt hyvä käydä tämä pohdinta.
Oikea rangaistus vankilaan, niin kuin, tai siis
no
että
siis
tällainen
kyllä,
Suomi kärsitään
tämä on oikeusvaltio ja pitää kärsiä rangaistus. Sittenhän meillä on kansainväliset järjestelmät siitä, että jos se rangaistus kärsitään siellä tekijän omassa kotimaassa, siihen on sitten kahdenvälisiä sopimuksia olemassa. Mutta että näitä, ikään kuin, se mitä tässä on tarve keskustella liittyy myös siihen, että jos on sitten käynnissä joku oleskelulupahakemus tai vastaava, niin kyllähän tällä täytyy olla totta kai myös vaikutusta näiden lupien käsittelyyn.
Että Leena Meri, olit jo myöntymässä, että no, kansalaisuus pois.
Kyllä. Ja sitten meidän pitäisi toiseksi miettiä sitä meidän kansalaisuuden saamista. Siis meidän täytyy ymmärtää se, että Suomen kansalaisuus on hieno asia. Ja sen menettäminen täytyy olla myös yksi pelotevaikutus. Ja tähän rangaistuspuoleen se. Ja toisaalta myös se, että rangaistusasteikon alapäätä pitää nostaa, eikä yläpäätä pelkästään, jos halutaan vaikuttaa tuomioistuimen käytäntöön. Tuomioistuimet soveltavat yhtenäisrangaistusmenettelyä, ja kun joku tuomiolinja on vakiintunut, niin sitä noudatetaan, kunnes lainsäätäjä pakottaa sen alarajaa nostamalla. Ja siihen hallitus ei ole lähtenyt, jota kovasti ihmettelen. Se on ihan selvä asia, että näin pitäisi tehdä. Ja jos me mietitään kansalaisuuden saamisen ehtoja ylipäätään, että pitää olla nuhteeton, pystyy elättää itsensä, niin se aika, mikä Suomessa on, niin se on 5 vuotta. Ja kun esimerkiksi Itävallassa se on 10, Saksassa 8, Tanskassa 9, että meidän pitäisi miettiä sitä, että me voitaisiin pidentää myös tätä kansalaisuuden saamisen edellytyksiä, että osata arvostaa tätä. Ja kyllä kansalaisuuskin pitää voida menettää.
No, Tanskahan on päättänyt siirtää rikoksen tehneitä ulkomaalaisia erilliselle saarelle. Ja juuri Leena Meri, teidän puheenjohtaja Jussi Halla-aho on väläytellyt tällaista myös Suomeen. Miltä kuulostaa?
mä en oikein lähtisi kopioimaan tuollaisia malleja. Kyllä meillä on tietysti näitä säilöönottokeskuksia, joissa on näitä käännytetty, jotka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja pidetään ikään kuin kontrollissa näitä ihmisiä jossain määrin siinä vaiheessa, ennen kuin käännytys voidaan panna toimeen, mutta että me siirrettäisiin ikään kuin jokin leiri jonnekin saarelle, jonne nämä ihmiset eristettäisiin. Siinä on olemassa erittäin suuret riskit siinä, että siellä se porukka radikalisoituisi vielä jyrkemmin kuin täällä ollessansa, ja kaikki tällainen radikalisoituminen merkitsi sitten kyllä jossain vaiheessa vakavampaa uhkaa. Pitäisi tehdä enemmän työtä sen eteen, että tai välttää niitä riskejä, että tämä porukka radikalisoituu entistä enemmän.
No entä sitten se karkottaminen? Viime vuonna karkotettiin yli 1100 ihmistä, joista 160 rikosten takia, ja ensi vuonna rikoksista tuomittujen karkottaminen nopeutuu, niin onko tämä oikea suunta? Matti Vanhanen, mainitsit jo karkottamisen.
On siis kyllä jo tämä nopeuttaminen on oikea suunta. Meillä on edelleen näitä ongelmia muutamien maiden kanssa näiden palautusten tekemisessä. Että siinä vaan pitää tavattoman sitkeästi.
Niin kuinka hyvin se toimii käytännössä?
No tiedetään näin, että Afganistanin ja Irakin suuntaan palauttamiset ovat vaikeita. Ja aikaa vieviä. Tästä täytyy vaikka äärimmäisen kärsivällisesti tehdä työtä näiden valtioiden kanssa, että saataisiin normaalit menettelyt syntymään.
Niin Afganistanihan saatiin tämä palautussopimus, jota aikaisemmin ei ollut, mutta siinä onnistuttiin neuvottelemaan, mutta Irakin kanssa ollaan vielä vaiheessa, ja toivoisi tietysti, että hallitus kovasti ponnistelisi sen, että Irakin kanssa saadaan tämä sopimus aikaiseksi, jolloin se helpottuisi. Nythän tilanne on se, että Irak ei ota vastaan tämmöisiä niin kuin pakkopalautettuja.
Tässä olisi yksi ratkaisu minusta myös se, että kun perussuomalaiset on ehdottanut tätä säilöönottoa, kielteisen turvapaikan päätöksen saaneille, he odottavat siellä, ja jos he suostuisivat lähtemään vapaaehtoisesti, niin Irakkin ottaisi, niin henkilö, joka on Suomessa ja huomaa, että ahaa, no hän ei saakaan täällä nyt olla ja liikkua ja elää yhteiskunnassa ilman oleskelulupaa, niin hänen halukkuutensa palata vapaaehtoisesti olisi varmaan paljon korkeampi, ja tätä keinoa voisi käyttää. Tätä silloin Turun terrorismiiskun jälkeen niin kuin väläyteltiin hallituksenkin puolelta, että jotain tarvitsisi tämän tyyppistä miettiä, mutta ei sitten niin kuin semmoista konkreettia tullut, ja sitten alettiin seuraavaksi pohtiikin sitä, että onko turvapaikkaprosessin kohteen olevat henkilöt saaneet riittävästi oikeusturvaa. Sitten se unohtuu aika nopeasti se keskustelu. Ja se nyt aina palaa meidän silmille, että me ei voida tätä jo ikuisesti siirtää tätä asiaa. Että kyllä niin kuin Suomen kansalaisia pitää täältä myös suojata.
No mutta entä sitten tällaiset vähän pehmeämmät keinot? Presidentti Tarja Halonen sanoi lauantain Ykkösaamussa, että perheitä pitäisi yhdistää, jotta maahanmuuttajien kotoutuminen onnistuisi nykyistä paremmin Suomessa, ja perhe olisi ikään kuin tämmöinen perhe toisi tällaisen lähiyhteisön kontrollin. Tasavallan presidentti Niinistö on todennut, että täällä on kunnioitettava yhteiskunnan perustuksiin kuuluvaa koskemattomuutta, eli miten tällaista koskemattomuuden kunnioittamista voitaisiin opettaa?
Tämä liittyy siihen kotouttamisprosessiin, johon kuuluu myös suomen kielen tai ruotsin kielen opettaminen täällä, ja sitten suomalaisen kulttuurin, suomalaisen lainsäädännön ja yhteiskunnan pelisääntöön niin kuin tuntemuksen lisääminen näille, jotka täällä alkavat oleskella, että se on osa sitä, joka auttaa sitten ymmärtämään tätä koskemattomuuden. Se on yksi osa sitä koskemattomuuden kunnioittamista.
Mutta toimiiko se riittävän hyvin?
No siinä pitäisi olla varmaan resursseja enemmän ja enemmän panostaa siihen ja katsoa sen vaikutuksia.
Meillähän on se ajattelutapa, että jos on perhe ympärillä, niin siihen liittyy myös sellainen, voi sanoa, niin kuin epävirallinen sosiaalinen kontrolli. Ja se ehkä on ehkäisemässä myös tällaista, mutta kun aikaisemmin viittasin, että pitää saada ensin nämä poliisin tutkimukset tietoon, että tietäisi, että ovatko nämä olleet perheellisiä, onko heillä ollut tämmöinen tukiryhmä ympärillään vai ovat he täysin yksinäisiä nuorehkoja miehiä, että täällä on varmaan vaikutusta siihen ikään kuin loppuarvioon, mikä näistä tapauksista pitää tehdä. Mutta se on ihan selvää, että silloin, jos on läheinen sosiaalinen verkosto ympärillä, niin totta kai sillä on vaikutusta ihmisen käyttäytymiseen, myönteistä vaikutusta yleensä.
No sanon nyt esimerkkinä vaikka sen, että jos tämä Turun terroristi, niin hänellä olisi täällä ollut perhe ja hän oli laittomasti maassa, niin eikä me nyt voida alkaa yhdistää perheitä, jos ei ole sillä varsinaisella ihmiselläkään oleskelulupa. Että se ei varmasti ole näiden 9000 ihmisen kohdalla ratkaisu missään tapauksessa.
Ja lyhyt kommentti Matti Vanhasen.
Ei tämä liitykään tähän. Se on selvää, että jos ei ole oleskelulupaa eikä turvapaikkaa, niin ei siihen liity mitään perheen.
Eli huonoja esimerkkejä löytyy ja hyviä puolesta ja vastaan. Mutta kiitokset tästä keskustelusta. Tämä asia ei ei varmaan ole ihan helppo ratkaista. Mutta kiitokset käynnistä kansanedustajat Leena Meri, Ilkka Kantola ja Matti Vanhanen.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8:30 tässä lähetyksessä vielä. Pohdintaa siitä, miten Ruotsin saadaan hallitus. Kuullaan, mitä kolumnisti Marian Abdul Karim sanoo vähemmistöistä ja huonosta viestinnästä. Ja kuinka tiukassa paikassa Ranskan presidentti Macron on kadoille lähteneiden keltaliivien kanssa. Kaija Kelman, nyt katsotaan viimeisimpiä somekeskusteluja, vai oletko löytänyt jotain mielenkiintoista?
Ensin Twitteristä, mitä sieltä löysin. Se on ulkomailta ja liittyy Brexitiin. Britanniassa Sky News-uutiskanava on löytänyt entisen pääministerin David Cameronin kommentoimaan kansanäänestystä Brexitistä. Cameron vakuuttaa, ettei hän kadu yhtään, että tuli luvattua tämä kansanäänestys Britannian EU-erosta vaalien aikaan. Häneltä tivattiin, että pitäisikö hänen pyytää anteeksi kansalaisilta, ja siihen videokuvassa ei saada vastausta, ja tämäkin video siis löytyi Twitteristä.
No, Cameronia onkin kaivattu, ja nyt mies sitten löytyy.
Ja sitten puhuttaa edelleen tämä Trafin sähköiset asiointipalvelut. Rikosylikomisario Tuomas Elfgren esimerkiksi twiittaa, että ajokortti, ajoneuvo, osoite ja PRH-tietojen verkkojulkisuus tulisi arvioida ensisijaisesti sisäisen turvallisuuden näkökulmasta. Ja tästä kirjoittaa samasta asiasta myös Kauppalehden uutispäällikkö kolumnissaan. Hän sanoo, että verkkopalvelusta on voinut heinäkuusta lähtien hakea osoite- ja yhteystietojen lisäksi maksutta myös ihmisten ajokorttitietoja. Palvelusta on voinut onkia ajokortillisten henkilöiden syntymäaikoja, jopa alaikäisten mopokortin haltijoiden tietoja. Hän toivoo, että nyrkkisääntönä pidettäisiin sitä, että kaikille avointen julkisten rekistereiden ei ainakaan pitäisi helpottaa rikollisten työtä. Näin siis Mikko Metsämäki Kauppalehdessä. Ja otan vielä lyhyesti Lapin Kansan, joka kirjoittaa, että vanhuskin on ihminen. Ikäihmisten hoidossa on jo valtavia ongelmia, sanoo lehti, eikä parempaa ole näköpiirissä. Jotakin on tehtävä pian, jos haluamme välttyä katastrofilta. Lapin Kansa vaatii hoidon laadun parantamista.
Kiitos, Kaija. Sitten Ruotsiin, jossa jo 3 kuukautta kestäneistä hallitusneuvotteluista on tullut jännitysnäytelmä, jossa ei loppua ole näkyvissä. Ratkaisua ei saatu eilenkään, sillä keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf torppasi hallitusyhteistyön sosiaalidemokraattien kanssa. Aloitetaan puhelulla Tukholmaan Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Riikka Uosukainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Palataan vielä tuohon eiliseen päivään. Millainen yllätys keskustapuolueen kielteinen vastaus oli?
No, tämä on oikeastaan hyvä kysymys. Mä olin seuraamassa tätä lehdistötilaisuutta, jonka keskustan puheenjohtaja Annie Lööf piti. Ja siellä selvästi aistin sen, että ruotsalaismedialle se oli jonkunasteinen yllätys. Eli nyt kun tämä on kestänyt niin kauan nämä hallitusneuvottelut, niin syntyi jo jonkunlainen odotus siitä, että tästä tulisi se ratkaisu. Toiseksi sitä pidetään yhtenä realistisena vaihtoehtona, realistisena ratkaisuna, että syntyisi tällainen blokkien yli siellä keskiryhmien kanssa sosiaalidemokraattien johtama hallitus. Ja näitä neuvotteluja käytiin 5 päivää hyvin piilossa julkisuudelta, ei vuotoja. Sekin nosti odotuksia.
No, nyt sitten kun tuli se kielteinen vastaus, niin tässä tilanteessa puhemies ilmoitti, että hänen tekee ratkaisuja vasta parin päivän kuluttua. Lisäksi sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, tällä hetkellä virkaa tekevä pääministeri Löfven, ilmoitti demareiden olevan valmiita lisämyönnytyksiin hallitusneuvotteluissa. Niin tästä nyt ehkä syntyy sellainen kuva, että puhemies näyttäisi uskovan Lövenin ehkä kuitenkin onnistuvan löytämään joku tällainen blokkirajat ylittävä ratkaisu hallituskokoonpanoon, mutta onko tulkinta oikea?
Tämä on yksi tulkinta ja se esiintyy myös täällä Ruotsissa. Tietysti tähän voisi sanoa, että yksi tulkinta voisi myös olla se, että tämä on niin uusi ja vaikea tilanne. Ruotsissa puhemies on myös kokematon tämän suhteen, että voi olla, että hän tarvitsee vain yksinkertaisesti jonkunlaisen hengähdystauon. Ja hänhän on käyttänyt, se kuuluu myös näihin puhemieskierroksiin, että hän, kun joku menee pieleen, niin sitten käydään porukka läpi ja sitten aloitetaan uudestaan. Mutta Löfvenistä voi tietysti eilen vähän, hän oli hyvin tällaisen levollisen oloinen, hän toisti moneen kertaan, hän ei arvostellut esimerkiksi keskustaa millään tavoin, eikä ketään neuvottelukumppania. Hän toisti moneen kertaan tämän, että hän on valmis jatkamaan ja hänen mielestään siellä syntyy jo joitakin sellaisia, joitakin asiakysymyksiä, mistä sovittiin. Tosin tietysti Lööf oli aivan eri mieltä tästä. Joidenkin lähteiden mukaan näiden osapuolten välit, eli keskusta ja sosiaalidemokraattien välit ovat nyt niin kireät, että suoraan jatkaminen olisi mahdotonta.
Löfven kävi tällä toisella yrittämällä neuvotteluja keskustan lisäksi myös toisen porvariallianssin pienpuolueen liberaalien kanssa. Keskustalta tuli siis selvä ei eilen, mutta millaista roolia nämä liberaalit voivat vielä näytellä tässä demariyhteistyössä?
Jos tämä Löfvenin pääministeriys tällä viikolla viedään äänestykseen salissa, niin vaikka liberaalit heidän tuekseen lähtisivät, se ei Löfvenia pelasta. Mutta kylläkin budjetti yhteistyössä heillä voi olla rooli, eli jos he lähtevät tukemaan tätä punavihreän budjetin läpimenoa, siinä heillä voisi olla iso rooli. Tällä hetkellä odotus on se, että he eivät niin tee, ja että itse asiassa Ruotsin kokoomuksen ja kristillisdemokraattien budjetti menee läpi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että seuraava hallitus joutuu ainakin osissa kysymystä hallitsemaan sillä. Muun muassa veron alennuksia uusi hallitus ei voi muuttaa, jotka sisältyvät tuohon kokoomuksen ja kristillisdemokraattien budjettiesityksiin.
Ja kun puhemies nyt siellä miettii, niin millaiset vaihtoehdot hänellä on edessä?
No, sanoisin, että hankalia vaihtoehtoja, mutta tietysti sinipuna on yksi asia, joka täällä on jo nostettu yhä useammin esille. Mutta viimeksi eilen sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenjohtaja Anders Ygeman sanoi, että hän ei siihen usko, sitä he eivät hyväksy. Eli sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen hallitus ei onnistu, koska he ovat päävastustajia ruotsalaisessa politiikassa. Myöskin Ulf Kristersson on todennut tämän. Mahdollista on porvariliittymä, ympäristöpuolue. Samoin täällä spekuloidaan sillä, että tähtääkö Annie Lööf lopulta pääministeryyteen. Eli syntyisi tällainen hyvin, hyvin pieni vähemmistöhallituspohja, keskusta, liberaali, ympäristöpuolue. Mutta sitten uudet vaalit ovat myös yhä lähempänä.
Kiitos Riikka Uosukainen sinne Tukholmaan. Ja täällä studiossa Ruotsin hallituskuvioita on arvioimassa politiikan tutkija Mikko Majander. Tervetuloa Ykkösaamoon.
Kiitos, kiitos.
Riikka sanoi viime sanoiksi, että uudet vaalitkin ovat jotenkin tietysti mielessä, kun nämä neuvottelut ovat näin hankalat. Niin mitä mieltä itse olet? Ollaanko menossa uusia vaaleja kohti?
No jos kukaan ei pääse ylitse niiden henkisten kynnysten, joita tässä on rakennettu oikeastaan vuosikausien ajan, mutta myöskin tänä syksynä, niin silloinhan lopputulos on uudet vaalit, mutta on tässä vielä takaportteja auki sille, että joku muukin ratkaisu tulisi.
Mutta vaikea on ollut, siis vaalithan olivat syyskuun alussa ja sen jälkeen hallitusta ovat yrittäneet turhaan muodostaa vuorollaan ensin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson, ja sitten demareiden Löfven, sitten Kristersson, sitten keskustan Lööf ja nyt vielä Löfven, eli jumissa ollaan. Kysyn sinultakin saman kysymyksen, että mikä voi olla puhemiehen seuraava liike?
No, juuri nyt mun mielestä tämä aikalisän ottaminen parikin päivää, niin on vähän niin kuin sellainen signaali, että puolueet saavat muhia siinä liemessä, jonka he itse ovat kuitenkin keittäneet, että eihän puhemiehellä ole oikeastaan niin kuin avaimet, ei ole hänen käsissään kuitenkaan, vaan puolueiden on pakko tehdä se ratkaisu. Ja ehkä Villein ajatus tässä nyt kuitenkin olisi se, kun Löfven selvästi eilen antoi ymmärtää, että hän olisi valmis vielä jatkaa keskustelua, että pelaako keskusta ja Anni Lööf todella niin isoa iltalypsyn peliä, että vielä ulosmittaisi jotain asioita, mutta siinä on kyllä riskinsä myöskin tällaisessa niin kuin pelinpolitiikassa.
No, tämän hallitusneuvottelujen vaikeuskerroin on syntynyt siitä, että valtaosa puolueista ei suostu mihinkään yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa, eikä suostu edes tilanteeseen, jossa hallitus olisi ruotsidemokraattien tuesta riippuvainen. Miten hyvin ymmärrät tämän ruotsalaispoliitikkojen ajatusmallin?
No, kyllä mä sen ymmärrän, ja sekin on vähän niin kuin semmoinen historiasta, niin kuin vuosien kautta kumuloitunut asenne, että Ruotsissa oltiin vähän pitkään jotenkin, että tämmöinen oikeistopopulistinen tai kansallismielinen aalto ei koske meitä, että se on muiden maiden ongelma. Eli kun tätä on rakennettu asetelmaa näin pitkän aikaa, niin vaikea on yhtäkkiä sitten kuitenkin hyväksyä heitä mukaan, mutta se ongelma on se, siinä silloin se, että pitäisi olla joku varasuunnitelma, että kenen kanssa sitten ollaan yhteistyössä, jos yksi iso ryhmä suljetaan ulkopuolelle.
Ja sittenhän näitä lukkoja on lisää. Oikeistossa karsastetaan vaikutusvallan antamista vasemmistopuolueelle, ja tämähän oli yksi syy, minkä takia keskusta antoi eilen rukkaset demareiden hallitusmuodostajalle, eli Löfvenille. Kun näitä lukkoja on siis oikealla ja vasemmalla vähän joka paikassa, niin mitkä ovat todellisen hallituksen muodostamisedellytykset?
No, musta tämä on vähän keinotekoista, tämä vasemmistoliiton tekeminen samanlaiseksi möröksi vasemmalla, kun ruotsidemokraatit on oikealla. Vasemmistoliitto on siellä ollut mukana politiikan kuvioissa vuosikymmenet, ja Löfven on, tai demarit hallinneet osittain heidän tuellaan, eikä se ole ollut mikään suuri ongelma sille, että esimerkiksi käytännön kysymyksissä porvarihallitus on voinut, tai porvaripuolueet on voinut tukea vasemmiston vähemmistöhallitusta. Että tässä on musta vähän niin kuin pelin politiikkaa.
Mutta ei ollut tässä viimeisessä Löfvenin yrityksessä ainakaan virallisesti mukana vasemmistopuolue.
Ei ollut neuvotteluissa mukana tietenkään, mutta jos ajatellaan sitten, että enemmistö täytyy saada kuitenkin parlamentissa taakse eri asioissa. Tässähän neuvotteluissa on ollut kyse edelleen vähemmistöhallituksesta demareiden ja ympäristöpuolueen kanssa, jota sitten pienet porvaripuolueet tukisivat yhtä lailla silloin. Vasemmistoliitto tukisi sitten kenties vasemmalta.
No, mikä on mielestäsi se todennäköisin hallitusvaihtoehto?
No, kyllä mä tähän asti olen oikeastaan alusta asti pitänyt vähän ihmeellisenä, että kuinka suuri henkinen kynnys näillä keskustan pienemmillä puolueilla on lähteä tukemaan sosiaalidemokraattien vetämää vähemmistöhallitusta, kun kuitenkin valtiopäivillä perinteisesti on asiakohtaisesti jouduttu neuvottelemaan ja hakemaan tukea yli blokkirajan, niin nyt tästä on tullut niin kuin näin mahdottoman korkea suuri symbolikysymys. Mutta tietysti se ajatus, että he, keskusta ja liberaalit, ovat jo tavallaan hajottaneet sen porvariallianssin, kun he äänestivät kokoomuksen pääministeriehdokasta vastaan, niin on aika epäloogista kuitenkin se, että jos keskusta on, kun torjuu kolmen suurimman puolueen, eli sosiaalidemokraattien kokoomuksen, puhumattakaan ruotsidemokraateista, että kukaan niistä ei kelpaa pääministeriksi. No, kuka sitten voisi kelvata?
No, kuinka historiallista se sitten olisi, jos tämä blokkiraja murtuisi sillä lailla, että demarit olisivat keskustapuolueen, ehkä myös liberaalien kanssa hallituksessa?
Niin, mä en usko siihen vaihtoehtoon, että nämä porvaripuolueet tulisivat itse hallitukseen, mutta antaisivat niin kuin tukensa. Sehän sinällään ei ole niin kuin käytännön politiikan kannalta mitenkään erityisen historiallista, koska vähemmistöhallitukset ovat aina tarvinneet tukea yli blokkirajan tavallaan. Ehkä tässä enemmän historiallista on se, että jo nyt on selvää, että tämä pitkään totuttu asetelma vasemmistoblokista ja sitten porvarialliansista, niin se on nyt mennyt säpäleiksi, ja nyt nämä puolueet hakee sitä uutta mallia, millä Ruotsia tulevaisuudessa voitaisiin hallita.
Mutta vaikealta tuntuu.
No, kyllä tässä todella on niin kuin henkiset kynnykset, musta suuremmat kuin asiakysymykset.
No, miten itse luonnehtisit tätä Ruotsissa nyt vallitsevaa poliittista tilannetta?
No kyllä tämä niin kuin ravistelee vähän ruotsalaisten omakuvaa myöskin siitä, että heidän piti kuitenkin olla hyvin stabiili ja rationaalisesti hallittu maa, jossa pystytään tällaiset ratkaisemaan. Että kyllä tämä panee todella vakavasti miettimään, että onko itse järjestelmästä, sanotaan, että järjestelmässä on elänyt poliittiset rakenteet ennallaan paljon pitempään, kun elävä elämä ympäriltä on jo muuttunut, eikä tämä enää vastaa toisiaan. Sitä pitää miettiä.
Ja jäämme katsomaan varmaan aika pitkään vielä. No en tiedä, vaikea ennustaa, miten tässä käy. Mutta kiitos käynnistä Ykkösaamussa, Mikko Majander. Kolumnistimme Marian Abdul Kariminin mukaan vähemmistöt kärsivät huonosta viestinnästä. Sen takia esimerkiksi lakiin kirjatut ihmisoikeudet näyttäytyvät julkisessa keskustelussa mielipidekysymyksinä.
Epäonnistunut viestintä vähemmistöä koskevissa asioissa aiheuttaa turhaa hämmennystä ja vastakkainasettelua. Hyvä esimerkki tästä on esteettömyyslaki. Taanoin Helsingin Sanomien kysy mitä vaan -palstalla ihmeteltiin vessojen ja suihkujen sijaintia kylpyhuoneessa. Kysyjä oli huolissaan sukkiensa kastumisesta. Arkkitehti vastasi, että esteettömyyslaki määrittelee rakentamista. Helsingin Sanomat julkaisi vastauksen kontekstoimatta sitä riittävästi. Helsingin Sanomien olisi ollut viisasta taustoittaa vastaus ja kehystää se ymmärrettävästi. Tällöin lukijalle ei jäisi mielikuvaa esteettömyyslaista muodollisuutena, joka lähinnä kiusaa ei-vammaisia asukkaita. Esteettömyyslaki kun ei estä erottamasta suihkukaappia vessanpöntöstä. Lain tarkoitus on taata vessoihin mitoitus, joka mahdollistaa pyörätuolia käyttävän vessassa käymisen. Kun vähemmistökysymyksiä ja lakeja ei kehystetä ymmärrettävällä tiedolla, vastuu siirtyy jälleen kerran vähemmistöille. Paheksunta kohdistuu erityisesti pyörätuolia käyttäviin kansakulkijoihin, joiden takia sukat kastuvat. Vähemmistöä koskevissa asioissa todetaan usein, mutta harvemmin avataan ja perustellaan. Ehkä tietämättömyys hävettää, joten esitetään, että tiedetään. Asioista viestiessä on tärkeää ymmärtää itse viestiä, jonka on laittamassa ulos. Tilanteissa, joissa esimerkiksi toimittaja ei itse ymmärrä asiaa, on hänen mahdoton selittää se ymmärrettävästi yleisölleen. Henkinen kuilu eri ryhmien välillä on viime vuosina syventynyt Suomessa. Keskustelu ihmisoikeuksista on painottunut erimielisten mittelöksi, jossa äänekkäin tulkitaan harmillisen usein kansan syväksi ääneksi. Näin ei tietenkään ole. Olemme epäonnistuneet viestinnässä. Aktivistit, media, valtio ja sen eri instituutiot, kirkko, itse asiassa me kaikki olemme viestineet turhan hankalasti tai puutteellisesti, ja se on ollut omiaan ruokkimaan henkisen kuilun syventymistä. Se, että jokaisella on tila olla oma itsensä ja toteuttaa potentiaaliaan, on hyvä asia. Samoin kuin se, että ihmisoikeuksia suojellaan lailla. Tätä emme ole kuitenkaan osanneet viestiä tavalla, joka välittyisi ymmärrettävästi jokaiselle. Ja sitten ihmetellään kiukkua, jolla osa yhteiskunnassa reagoi muutoksiin. Muutos on vääjäämätön. Vanhana hyvänä aikana liian moni ihminen kärsi siitä, etteivät saaneet elää heille luontevalla tavalla. Näin 2010-luvulla on kulunut jo hetki niistä päivistä, kun olemme piilotelleet esimerkiksi vammaisia katseilta laitoksiin. Syrjintä ei siitä huolimatta ole poistunut. Työmarkkinoilla elämme henkistä 1900-lukua. Asenteet eivät muutu, jos ihmisille ei ole tarjolla riittävästi ymmärrettävää tietoa vähemmistökysymyksiin liittyen. Tietoyhteiskunnassa vastuu tästä kuuluu instituutioille, ei yksilöille. Julkisessa keskustelussa ihmisoikeudet näyttäytyvät mielipidekysymyksinä. Vähemmistöä koskevissa asioissa media marssittaa eteemme ihmisiä, jotka perustelevat mielipiteitään vähemmistökysymyksiin ja niitä koskeviin lakeihin. Toiset käyttävät perusteluissaan tutkimuksia ja faktoja käytännöistä. Toiset taas kommentoivat mutulla. Turhan usein mielipide ja tutkimus rinnastuvat samanarvoisiksi mielipiteiksi. Televisiossa kiire pilaa hyvän keskustelun. Niin sanotulle keskustelulle annetussa ajassa on mahdotonta päästä syvempään keskusteluun. Yleisö jää vailla vastauksia, mutta hei, popcornia kuluu. Vastuu asioiden avaamisesta ja syventämisestä jää vähemmistöille, jotka ovat väsyneitä selittämään olemassaoloaan ja ihmisyyttään. Kenenkään elämä tai ominaisuudet eivät ole mielipidekysymyksiä. Hämmentyneet ihmiset, joille ei itsellään välttämättä ole kosketusta vähemmistökysymyksiin suoraan, protestoivat keskustelupalstoilla ja viimeistään äänestyskopeissa. Ei siksi, että olisivat välttämättä lähtökohtaisesti pahoja, vaan koska maailma ympärillä muuttuu, eikä informaatiota muutoksen syistä ole avattu riittävän hyvin. Moni meistä haluaa ajatella saavutuksiaan ihan ominaan. Sen ymmärtäminen, että on saanut etumatkaa ominaisuuksiensa vuoksi, joihin ei ole itse voinut vaikuttaa, saattaa olla kivulias kokemus. Toisaalta se, että toistuvasti joutuu toisen luokan kansalaisen asemaan ominaisuuksiensa vuoksi, joihin ei ole myöskään voinut itse vaikuttaa, vaikeuttaa arkea ja heikentää hyvinvointia. Muutokset saattavat tuntua epämukavilta, mutta onneksi epämukavuus ei ole hengenvaarallista. Syrjintä sen sijaan on.
Totesi aamun kolumnistimme Marian Abdulkarim. Ykkösaamu aloitettiin Ranskasta. Vieraana oli pitkään Pariisissa asunut toimittaja, kirjailija Helena Petäistö, joka saapui tästä toisesta kotikaupungista Helsinkiin viime yönä. Petäistö kertoi nähneensä Pariisin kaduilla urbaania sissisotaa jouluvaloissa.
Joo, oli ne molemmat viikonloput, eli näin nämä. Se edellinenhän oli vielä hirveämpi kuin tämä juuri eletty viikonloppu. Täytyy sanoa, että ei nyt ennen koskaan tämmöistä nähty, niin kuin mä oon käyttänyt nimitystä, että käydään urbaania sissisotaa jouluvaloissa. Niin kyllä se aika uskomaton tilanne on. Että kaupunki on kauniisti valaistu ja sitten yhtäkkiä siellä on näyteikkunat on peitetty erilaisilla levyillä ja tavaratalot on kiinni viikonloppuisin ja joulukauppa ei käy. Ja tietyissä kaupunginosissa sitten nämä... Ne on ihan semmoisia, että ei voisi kuvitella, että Pariisissa odotetaan joulua niissä osissa kaupunkia.
Ja niin, kuinka siellä ihmiset kommentoivat? Tunnet varmaan tavallisia ihmisiä ja myös sitten näitä vaikuttajia.
Joo, ihan sillä mistään muusta puhutakaan, ei tietenkään. Mutta se, mikä tässä nyt on muuttanut niin kuin sitä tilannetta, kun jos puhutaan tästä tunnelmasta Pariisissa, niin tietysti nämä silmitön väkivaltaisuus, joka yllätti kaikki. Mutta sitten myös se, että kun aikaisemminhan nämä mielenosoitukset on aina tapahtuneet aina näissä tietyissä symbolisissa paikoissa, niin kuin Bastilin aukiolla, josta vallankumous aikoinaan lähti, ja tasavallan aukiolla. Niin nyt ensimmäistä kertaa nämä mielenosoitukset on kaikki olleet näissä vauraissa, nimenomaan näissä vauraimmissa ja symbolisesti vauraimmissa kaupunginosissa, jossa on paljon kaupankäyntiä ja talouselämää.
Ja vaikka siellä on paljon tuhoa tehty, niin ainakin viikko sitten kyselyn mukaan jopa 70-80% ranskalaisista tuki näitä protestoijia.
Joo, se on aina niin, että jos Ranskassa joku lähtee verokapinaan, niin kyllä kansa on sen takana.
Mut seuraavat.
Joo, että se on perinne jo 50-luvulta lähtien.
No kun me täällä ihmettelemme ja niin kuin kerrot, niin kyllä Pariisissakin ihmetellään, että siellä autoja palaa kaduilla ja omaisuutta rikotaan ja niin edelleen. Niin kuinka poikkeuksellista aikaa siellä tällä hetkellä eletään, jos ajatellaan vähän tällä historian pitkässä juoksussa?
No eihän se sinänsä ikävä kyllä ole poikkeuksellista, ei. Koska siellä on 4 vallankumousta nähty ja sitten näitä, niin kuin mekin tiedetään, tietysti 68 ylioppilasmellakat. Ja sitten siellä kaikki vertaa tätä nyt 30-luvun suuriin yhteenottoihin, jossa nimenomaan äärioikeisto silloin nosti päätään, että ei tämäkään ole mikään uusi asia. Että Ranskalaisessa on pitkät perinteet tästä ja tämmöinen historiallinen muisti asiasta. Että ne jotenkin osaa sitten sen keskellä myös elää, mutta nyt täytyy varmasti elää vähän eri tavalla kuitenkin.
Helena Petäistö, presidentti Emmanuel Macron on ollut hiljaa yli 3 viikkoa kestäneen tämän protestoinnin aikana, mutta nyt sitten eilen illalla hän piti lopulta puheen ranskalaisille ja hän lupasi 100 € kuukausikorotuksen minimipalkkoihin ja että pienituloisille eläkeläisille kaavailut veronkorotukset perutaan. Tässä oli tätä asiasisältöä, mutta miten arvioit, kuinka hyvin Macron osasi asettaa sanansa tässä tilanteessa?
Tuohon lisäisin vielä, mikä tuntuu aina suomalaisilta. Tänne tullessa taksin kanssa puhuin ja ylipäätään ihmiset ihmettelevät täällä, kun täytyy muistaa, että ne lähtökohdat ovat niin erilaiset. Ja sitten yksi ihmeellinen kohta siinä on, niin kuin ainakin suomalaisesta näkökannasta on se, että näkökulmasta on se, että yksi näistä päätöksistä oli myös, että ylitöistä ei veroteta ollenkaan. Siis ei tulovero makseta ylitöistä. Se on aika outo ajatus suomalaisille, mutta tämä oli yksi näistä vaatimuksista ja se meni myös läpi.
Eli palataan niin kuin ikään kuin siihen
Palataan siihen, jonka Sarkozy aloitti. Sarkozy otti tämän ylityöverotuksen kokonaan pois ja sitten Hollande sen palautti ja nyt sitten taas Macron luopuu siitä. Ja täytyy muistaa myös se, että Ranskassa siis 42% ranskalaisista ei maksa tuloveroa ollenkaan. Että kyllä siellä ihan erilaiset nämä lähtökohdat on ja kuitenkin näistä lähtökohdista vielä noustaan verokapinaan. Mutta en sano sitä, että kyllähän siellä on pantu veroon päälle, se, että miten tuota niin, miltä se Macron eilen siinä näytti, niin tuota, mä sanoisin, että hän selviytyi siitä, hän oli mun mielestä hyvä, mutta näki, että oli vähän kärsineen näköinen, oli tämmöinen väsyneen näköinen, mutta osasi kyllä nyt asettaa sanansa sillä, että voisi sanoa, että hänellä oli erilainen äänensävy kuin tähän asti, koska Macronillahan on päämääränä todellakin pistää Ranskan asiat kuntoon, että hänellä on ihan vilpitön päämäärä siinä, ja hän on sanonut jo aika avoimesti sen, että hänellä on vain tärkeintä se, että hän jää historiaan Ranskan uudistajana, että hän ei toiselle kaudelle edes pyri. Eli hän ei ole niin kuin omaa hyötyä tästä missään tapauksessa hakemassa. Eli silloin, jos ajattelee, että hän näistä lähtökohdista on lähtenyt Ranskaa uudistamaan, niin on tietysti aivan hirveä paukku sitten, että kansa nyt ei vaan yhtään ymmärrä, mitä hän tekee. Ja siinä on ollut tämä Macronin heikko kohta, tai yksi heikoista kohdista, että tämä presidentti, joka osaa puhua ja joka osaa, hänellä on filosofin koulutus kaiken lisäksi, niin osaa kyllä vakuuttaa ihmisiä, jos haluaa, niin hän on jättänyt tämän asioiden selittämisen ja perustelemisen pääministerilleen, joka on ollut hyvin taitamaton näissä asioissa. Ja silloin, kun hän tuli presidentiksi, niin hän teetti tutkimuksen silloin, että minkälaista presidenttiä ranskalaiset haluaa, koska edelliset oli epäonnistuneet niin sekä Sarkozy että Hollande. Ja se tutkimus antoi semmoisen tuloksen, että ranskalaiset haluavat vahvan presidentin eräänlaisen aurinkokuninkaan tai Napoleonin. No hän lähti toteuttamaan sitä, eikä sitten huomannut, mitä tässä välillä on tapahtunut. Ei sekään nyt passannut, koska ranskalaisille on aina niin, että jos ne tulee vähän lepsumpi presidentti, niin se ei passaa, mutta sitten jos tulee vahva, niin ei passaa sekään. Että aina menee pieleen. Ja hän ei sitä huomannut, että missä vaiheessa rupesi menemään pieleen ja jatkoi entiseen tyyliin. Ja nyt tämä oli kovaa kolausta. Nyt hänen on niin kuin pakko ottaa lusikka kauniiseen käteen ja ruveta itse puhumaan kansalaisille. Niinhän hän lupasi eilen kyllä, että hän tulee niin kuin tästä lähtien selittämään, mitä hän on tässä tekemässä. Mm.
Ja siis se puheen oli aika lyhyt, 15 minuuttia etukäteen nauhoitettu, ja vähän hän ruoski itseäänkin, myönsi, että virheitä on tehnyt.
No joo, hän ehkä jonkinlainen, ehkä, tai mun mielestä oli niin kuin se, kun hän sanoi, että hän ei ole ehkä osannut ihan arvioida näitä tilanteita oikein, ja sitten tai arvioida niin kuin kansantuntemuksia oikein sen myönnytyksen, että hän teki. Ja sitten sehän sanoi, että hän ymmärtää, että hän on saattanut loukata joitakin ihmisiä. Niin se oli niin kuin semmoinen jollakin tavalla peitelty anteeksi pyyntö. Eli tämä on ollut yksi hänen suuria virheitään kyllä, että hänhän on semmoinen hyvin suora sana, että hän saattaa sieltä töräyttää, mitä ei nyt ihan mitään sattuu, mutta kuitenkin ihan semmoisia, mihin ranskalaiset ei ole tottuneet, suoria totuuksia, joita Ranskassa yleensä ei saa tietenkään poliitikko sanoa. Ja se oli hänen etunsa silloin, kun hän oli tuntematon ehdokas. Niihin aina tartuttiin ja sitten niistä puhuttiin, ja oli paljon ranskalaisia, jotka sanoivat, että no on hyvä, että joku sanoo asioita suoraankin, mutta presidentille se ei enää passaa.
Näin arvioi toimittajakirjailija Helena Petäistö. Ja tämä tiistai-aamun ykkösaamu on lopuillaan. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Pirjo Auvinen ja Jukka Vanninen. Aamun lähetystoimittaja on ollut Kaija Kelman, tuottaja Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Juha Jäntti. Kanssani studiossa on kuuluttaja Jalmari Laine. Huomenta.
Hyvää huomenta.
On aika katsoa, mitä muuta kanava tarjoaa tänään.
No näin joulun alla, kun menee kaikenlaisia koristeesineitä kaupaksi, ja niistä suurin osa on tietenkin halvalla tehtyä ja hyvin lyhytikäistä ja epäeettistä ja epäekologista, niin iltapäivän Kulttuuri Ykkösessä sitten paneudutaan eettiseen designiin, kestävän kehityksen ja nimenomaan ekologisen muotoilun merkeissä. Kulttuuri Ykkösen vieraana on Trash Design -muotoiluyhteisöstä Henrik Enbom ja huonekalusuunnittelija Mikko Laakkonen, ja myös näihin aihealueisiin perehtynyt nainen Sitrasta ja johtaja Mari Pantsar. Pauliina Grymin juontama keskustelu käydään Kulttuuri Ykkösessä eettisestä designista heti kello 15 uutisten jälkeen. Ja tässä tunnin kuluttua keskustellaan placebo-efektistä eli lumelääkkeestä. Sari Valton ohjelmassa kysytään, kuinka on mahdollista, että ihmisen kärsimät oireet paranevat, vaikka hänelle annettaisiin pelkkiä kalkkitabletteja aidosti vaikuttavien lääkeaineiden sijaan. Ja miten näin voi käydä siinäkin tapauksessa, että ihminen tietäisi saavansa tällaista lumelääkitystä? Mainitse vielä, kun aika on, että illan konsertti on Radion sinfoniaorkesterin muutaman viikon takaa. Tuolloin orkesteria johti ja viulusolistina oli hyvin mielenkiintoinen Greta-Maria Kentalo, joka yhdistelee urassaan kansanmusiikkia ja taidemusiikkia. Barokki soi tänä iltana kello 19.02 alkaen.
Jälleen minun täytyy todeta, että mielenkiintoisia ohjelmia tulossa. Mutta pian on vuorossa kello 9 uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Toivotaan mukavaa päivänjatkoa.